Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je bývalý špeciálny prokurátor a teraz prokurátor generálnej prokuratúry Daniel Lipšic. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Kde presne teraz pracujete?
Teraz som zaradený na odbor legislatívy, na oddelenie legislatívy generálnej prokuratúry.
A ako vyzerá vlastne váš pracovný deň?
V zásade tým, že nám bolo avizované a takto je aj v interných predpisoch stanovené, aj keď nie úplne presne, ale taký teda minimálne je úmysel toho interného predpisu v zhode s verejnými vyjadreniami pána generálneho prokurátora, že nám zostávajú veci, ktoré máme v súdnom konaní, tak tým, že mám pomerne veľa vecí v súdnom konaní, či na súde prvého stupňa alebo na najvyššom súde, tak zatiaľ sa venujem veciam, ktoré mám v súdnom konaní. Mali sme už nejaký, samozrejme, vstupný rozhovor s vedením odboru legislatívy, lebo sme tam dvaja noví prokurátori. Spolu so mnou ešte doktor Mihal, ktorý bol tiež predtým na špeciálnej prokuratúre. A sme sa dohodli rámcovo, že aké veci asi, akým sa budeme venovať, ale o tom v tomto okamihu nechcem o interných veciach generálnej prokuratúry až tak veľmi hovoriť. Zatiaľ hovorím sa, venujem veciam, ktoré som si preniesol, alebo sú v štádiu prenosu z úradu špeciálnej prokuratúry.
A čiže žiadnu legislatívnu prácu zatiaľ nerobíte?
Zatiaľ nie, ale ako opakujem, že mám pomerne rozsiahlu agendu v súdnom konaní, ktorá ešte bude niekoľko mesiacov trvať.
A čo vám povedala tá riaditeľka toho odboru, že čomu by ste sa mohli venovať?
No, povedala mi o jednej legislatívnej úlohe, ale tým, že som to radový prokurátor, tak nemôžem úplne asi voľne hovoriť o tom, akú úlohu ide.
A s kým ste v kancelárii?
V kancelárii som práve s mojim kolegom, doktorom Mihálom, ktorý bol na špeciálnej prokuratúre.
Ako vnímate to vaše zaradenie na ten legislatívny odbor? Že to je to, kde podľa vás môžete sa najlepšie prejaviť?
No, ja nechcem nejak verejne komentovať moje zaradenie. Ja som avizoval už pred 2 týždňami, že sa domnievam, že budem zaradený na úsek generálnej prokuratúry, ktorý je najvzdialenejší od trestného práva, ktorému som sa venoval takmer celý profesný život, takže beriem na vedomie. Ja som sa práci nikdy nevyhýbal, ale nikdy som nebol legislatívec, nikdy som legislatívu nerobil a netvoril. Takže isto potrvá nejakú dobu, kým sa s danou problematikou, ktorá je z hľadiska práva špecifická, zžijem.
Čo tí ostatní prokurátori, ako oni vnímajú to svoje zaradenie?
Nechcem hovoriť za nich. Média boli informované o tom, kde boli prokurátori zaradení. Viacerí boli zaradení na referát väzenstva, na netrestný odbor, na medzinárodný odbor, ale nechcem za nich hovoriť. Ja predpokladám, že v nejakom čase sa každý z mojich kolegov vyjadri spôsobom sám za seba, spôsobom, ktorý bude považovať za vhodný.
A máte nejaké informácie, ako to tam vyzerá na tom referáte väzenstva? Že čo tam robia?
Komunikujeme s kolegami, mne neprislúcha to hodnotiť. Ja som evidoval samozrejme,
oni
že...
Oni tam nemajú ani nábytok.
Ja
nie?
Som evidoval, že súčasná vláda má záujem znížiť počet osôb, ktoré sú obvinené, odsúdené, respektíve ktoré sú v ústave na výkone väzby alebo v ústave na výkone trestu. A keďže tvrdí vláda, že máme príliš veľa väznených osôb, na strane druhej tiež evidujem, že referát väzenstva narastol z jedného prokurátora na 4 prokurátorov. Na to nech si urobí každý názor, aký uzná za vhodné.
Ale čo tam robia tí prokurátori?
Neviem v tomto okamihu. V kontakte samozrejme, že sme, ale nemám úplne slobodu sa ani za nich vyjadrovať a už vôbec nie za úsek prokuratúry, na ktorom nie som zaradený.
Je to pravda, že vaše krabice boli po presťahovaní otvorené?
To nechcem komentovať. Takto. Ja som evidoval, že pán generálny prokurátor k delimitácii, k zrušeniu UŠP bude mať nejakú tlačovú konferenciu, alebo teda tlačové vyhlásenie, neviem, ako to pojme. V každom prípade na to by som si ja počkal a v prípade potreby na to budem reagovať. Pretože nechcem robiť žiaden teasing, ale pokiaľ akýmkoľvek spôsobom budú kritizovaní moji bývalí kolegovia zo špeciálnej prokuratúry, najmä tí, ktorí trávili dni a noci nad delimitáciou spisov, napríklad môj bývalý zástupca doktor Mikuláš, tak ticho nezostanem. O tom to je bez debaty.
A kto a prečo by vám otváral krabice?
Neviem, ja som v krabiciach nemal nikdy nič tajné, ani som tam nič tajné neprenášal, ale či to, nechcem to komentovať v tomto okamihu. Ja som si nejaké veci zdokumentoval, nepovažujem to za podstatné. V krabiciach som mal knihy, spisy, takže ak niekto mal pocit, že treba krabice skontrolovať, tak v poriadku.
Aký je rozdiel v plate špeciálneho prokurátora a radového prokurátora generálnej prokuratúry na legislatívnom odbore?
Ten rozdiel bol vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, to znamená, to bol príplatok, ktorý mali prokurátori špeciálnej prokuratúry, čo je približne asi niečo cez 2000 eur, je ten rozdiel.
Je to pre vás aj pre kolegov dôležitá vec, že ste išli s platom dole?
Myslím si, že je to vec, ktorá je pre nás najmenej dôležitá. Preto sme vlastne aj privítali jednak ten verejný záväzok generálneho prokurátora, že nám zostanú veci v súdnom konaní. A dokonca viacerí z nás, a ja som si dnes žiadal, aby mi zostali na výnimku aj veci, ktoré som mal v prípravnom konaní. Z hľadiska solidarity s krajskými prokuratúrami, na ktoré prešla pomerne rozsiahla agenda. Uvidíme samozrejme, ako tejto mojej žiadosti alebo návrhu rozhodne generálny prokurátor. V každom prípade si myslím, že bude dôležité, aby verejnosť aj médiá pozorne sledovali, že či veci, ktoré nám zostanú, ktoré sú v súdnom konaní, či spolu s nimi zostanú konkrétnym intervenujúcim prokurátorom aj súvisiace veci, napríklad spolupracujúcich osôb, ktoré boli z hlavnej veci vylúčené na samostatné konanie a sú v prípravnom konaní. Tam samozrejme by mali zostať, pretože ide v zásade o jednu vec. Hej? Ale tam musí rozhodnúť tiež generálny prokurátor o určení výnimky.
Zatiaľ nerozhodnú?
Ide o veci z prípravného konania. Zatiaľ, ja som dal v mojich veciach návrh dnes, nebudem to komentovať, ale považoval by som za trošku znepokojujúce, ak by veci, ktoré s tou hlavnou vecou priamo súvisia, s tou hlavnou vecou v súdnom konaní, ak by tiež nemohli dokončiť v rámci dozoru v prípravnom konaní bývalí prokurátori UŠP. Ale nechcem predbiehať, ale je to vec, ktorá si zaslúži pozornosť.
Vy už ste spomínali pána Mikuláša, ktorý bol váš zástupca. On je na civilnom odbore. Je to tak? Čo tam robí?
Myslím, že dostali nejakú náplň práce, ale nechcem tiež za neho hovoriť. Netrestný odbor v zásade rieši veci civilného práva, správneho práva, čiže otázky náhrady škody, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, rieši otázky azylového konania, čiže toto spektrum otázok, čo konkrétne predpokladám, že sa kolegovia k tomu v rozumnom čase vyjadria. Samozrejme je to oblasť, ktorá je tiež pomerne vzdialená trestnému právu.
Prečo dal generálny prokurátor prokurátora, ktorý dozoroval ako vážne trestné veci, vrátane vraždy Jána Kuciaka na civilný odbor? Pán Harkavus, ktorý je tiež tam dozorujúci prokurátor, on išiel zase na medzinárodný odbor. Aký to dáva vlastne vám zmysel?
To je otázka na pána generálneho prokurátora. Predpokladám, že sa k nej možno v čase vyjadrí. V každom prípade u kolegov, ktorých ste spomínali, doktor Harkavus, doktor Mikuláš, a tam je kľúčová vec, že si dali teda žiadosť o preloženie alebo dočasné pridelenie na krajskú prokuratúru Žilina. Odtiaľ prišli na špeciálnu prokuratúru. A ja verím, že im bude vyhovené. Myslím si, že je v záujme prokuratúry ako inštitúcie, aby čo najviac bývalých prokurátorov špeciálnej prokuratúry, pokiaľ s tým budú súhlasiť, prešlo na krajské prokuratúry, pretože na krajské prokuratúry prešla príslušnosť úradu špeciálnej prokuratúry. Takže ja verím, že v rozumnom čase budú na krajskú prokuratúru Žilina preložení.
Koľko prípadov ste dozorovali v tom prípravnom konaní, ktoré ste museli odovzdať?
No, išlo približne, poviem, okolo 1000 prípadov asi v zásade, či to bolo v štádiu pred začiatím trestnosti alebo veci,
alebo
po začiatí trestnosti alebo veci. Neviem vám povedať z hlavy úplne. Ja som na prípravnom konaní už menej vecí ako v súdnom konaní, ale bolo to určite viac ako nejakých 10-15 vecí.
Čiže a v súdnom konaní máte koľko tých otvorených
prípadov? A v súdnom konaní mám asi 10 až 15 vecí, neviem presne vám povedať.
A takto je aj pri ostatných prokurátoroch, alebo tie mali viac?
Oni mali v zásade viac vecí. Samozrejme, že tie čísla a štatistiky sú trošku zradné, pretože nie je vec ako vec. Sú veci, ktoré sú rozsiahle, kde sú zločinecké skupiny, kde je obžalovaných 10, 15, 19 ľudí a sú aj jednoduchšie veci, kde je obžalovaná jedna osoba, ide o menej závažnú právnu kvalifikáciu alebo menej závažnú vec z hľadiska súdkového alebo právneho.
Pri rušení špeciálnej prokuratúry sa hovorilo, že vlastne generálny prokurátor vám nechá všetky prípady, ktoré už sú na súdoch. V útorok sa malo začať pojednávanie v kauze Fatima na okresnom súde v Žiline, kde je obžalovaná bývalá štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti pani Jankovská, ale krajská prokuratúra v Žiline požiadala o odročenie. Asi preto, že teda si to nestihla naštudovať, ale tento prípad dozoroval prokurátor Ondrej Repa. Prečo ho už nemá, keď to je tiež vec, ktorá je na súde?
Pretože vedenie generálnej prokuratúry rozhodlo, že nám zostanú len veci v súdnom konaní, ktoré sú v príslušnosti špecializovaného trestného súdu. Toto bola vec, ktorá bola mimo príslušnosti EŠTS, je v príslušnosti v súčasnosti okresného súdu Žilina. Dôvod, pre ktorý tak rozhodol generálny prokurátor, nepoznám. Pretože v zásade veci v súdnom konaní z hľadiska nejakej logiky toho, že prečo v nich pokračujú bývalí prokurátori UŠP, je tá, že vec majú naštudovanú, podávali obžalobu, veci sú rozpojednávané, poznajú priebeh dokazovania na hlavnom pojednávaní a je jedno, či išlo o pojednávanie na EŠTS alebo na pojednávanie na nejakom inom súde. Čiže z hľadiska vecného ja tam rozdiel nejaký veľký nevidím. Nehovorím, že tam niekto iný nenájde nejaký logický rozmer, ale je to mimo nejakého môjho logického pochopenia. Ale ja hovorím, možno, že v tomto len mám určitú obmedzenú logickú predstavivosť.
A máte nejakú informáciu, že prečo tá krajská prokuratúra požiadala o odročenie? Máte nejaké informácie, že na tých krajských prokuratúrach nestíhajú?
Nemám na to teda o tom informáciu, ani neviem, odkiaľ by som ju mal, ale vo všeobecnej rovine poviem, že som sa nevedroval k veci, ktorá je v príslušnosti teda inej prokuratúry a nemám ju v dozore alebo nezastupujem ju ja osobne ako prokurátor, tak samozrejme, že pokiaľ máte rozsiahlu vec, ktorá je rozpojednávaná, tak prokurátor, ktorý chce byť pripravený na hlavnom pojednávaní a neprísť si to pojednávanie len odsedieť, tak tú vec musí mať naštudovanú. Musí mať naštudovanú obžalobu, musí mať naštudované spisový materiál, zápisnice z hlavného pojednávania, lebo tá vec je rozpojednávaná, takže potrebuje nejaký čas na prípravu. A predpokladám, že všetci prokurátori krajských prokuratúr majú aj svoju agendu. Čiže toto je nová vec, ktorá im proste pristála v agende. Takže samozrejme, že chápem, že nové veci si musia prokurátori krajských prokuratúr najskôr naštudovať.
Koľko ste mali veci na iných súdoch ako na tom špecializovanom trestnom súde?
Neviem povedať vám úplne presne, boli to radovo desiatky vecí. Ja som mal jednu takú vec, ktorá bola na krajskom súde, alebo je Trnava, ako ostatní kolegovia mali tiež niekoľko takých vecí.
V pondelok sa tiež malo začať hlavné pojednávanie so Štefanom Harabinom za to, že schvaľoval agresiu Putina na Ukrajine. A sudca Jan Buvela nemohol pojednávať, pretože obžalovaný podal sťažnosť voči jeho rozhodnutiu, že obžaloba spĺňa všetky náležitosti a teraz o tom musí rozhodnúť najvyšší súd. Toto je dôsledok novely trestného poriadku, ktorá platí od 15. marca?
Presne tak. Novela zaviedla osobitný inštitút rozhodovania o prijatí obžaloby, proti ktorému rozhodnutie je prípustná sťažnosť na vlastne sťažnosti nadriadený súd a okrem toho v prechodných ustanoveniach zaviedla povinnosť, aby prokurátori vo veciach, kde prebieha hlavné pojednávanie, do 10 dní doplnili náležitosti obžaloby, to znamená vrátanie údajov o spolupracujúcich osobách. A to dokonca aj v prípade, že už to v minulosti urobili, na základe napríklad výzvy súdu. Tak sme museli doplniť ešte raz, niekedy to isté v zásade. A následne teda súd má rozhodnúť o tom, že či obžaloba spĺňa zákonné náležitosti a voči tomu rozhodnutiu súdu je prípustná sťažnosť. Čiže vo všetkých veciach, aj rozpojednávaných. Ja zajtra budem pojednávať jednu trestnú vec zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti v Banskej Bystrici, ktorá je v štádiu záverečných rečí. Kde súd už v minulosti mal k dispozícii na základe výzvy informáciu o benefitoch spolupracujúcich osôb. Doplňal som to ešte raz 15. marca v prvý deň účinnosti novely trestného poriadku a súd bude zrejme zajtra rozhodovať o tom, či obžaloba spĺňa zákonné náležitosti a voči tomu rozhodnutiu bude prípustný opravný prostriedok. Čiže je to ďalšia prekážka efektívnej trestnej justície. Novela trestného poriadku bola robená výlučne z pohľadu od osôb podozrivých, obvinených, obžalovaných a ich obhajcov. Bez akýchkoľvek pochybností. My už sme doteraz mali pomerne komplikovaný trestný proces, aj prípravné konanie. Teraz ten proces bude ešte komplikovanejší. Teraz bude možné v zásade ešte efektívnejšie v úvodzovkách naťahovať trestné konanie, či prípravné konanie, alebo súdne konanie.
Čiže tá novela spôsobí oddelenie vlastne rozhodnutí súdov?
Určite áno. To o tom myslím, že žiadna rozumná osoba nemôže pochybovať. Tá novela naviac je, a to priznávajú sudcovia, ktorí nie sú naklonení špeciálnej prokuratúre napríklad, že je napísaná zmetočne. Aj tie prechodné ustanovenia sú napísané zmetočne. Každý sudca si ich vykladá trochu odlišne. Nechcem ísť úplne do podrobností, ale môžeme, ak treba.
No, môžete, lebo vlastne platí to od 15.
No, napríklad,
a je s tým
napríklad
veľký
jeden zo sudcov ešte rozhodol, myslím, práve včera, že potrebuje záznamy o benefitoch podpísané spätne spolupracujúcimi osobami, čo je inštitút prípravného konania. Tam by sa mali len primerane použiť tie ustanovenia novelizácie trestného poriadku. Nie doslovne, lebo pokiaľ spolupracujúca osoba je nedostupná v zahraničí, zomrela, tak je to automaticky dôvod na odmietnutie obžaloby? No asi nie. Ale tým, že tá novela a aj prechodné ustanovenia sú napísané zmetočne, čo svedčí o tom, že ju nepísali legislatívci ministerstva spravodlivosti, tak bude spôsobovať veľké problémy aj v prípravnom konaní, aj v súdnom konaní. Status podozrivej osoby, na to sú veľmi rôzne názory. Teda aké práva má mať podozrivá osoba pred vznesením obvinenia a tak ďalej. Čiže je to veľmi zmetočné a celkom isto to bude mať za následok predlženie a zneefektívnenie ešte väčšie trestného konania. Je smutné, že vlastne novelizáciu trestného poriadku vlastne pripravujú osoby, ktoré sú obvinené, obžalované alebo ich obhajcovia. To si myslím, že nie je nikde vo svete. To sa podľa mňa nedialo ani v 80. rokoch na Sicílii.
Prečo ústavný súd nepozastavil aj ten trestný poriadok, keď je taký problém aj s tou aplikačnou praxou?
Pretože nie každý zlý zákon a nie každý hlúpy zákon je protiústavný. Takto je v poriadku. V zásade ústavný súd rieši naozaj len, a mal by riešiť, ja nie som privržencom nejakého súdneho aktivizmu, mal by riešiť len teda otázku rozporu konkrétneho textu zákonného s ústavou. To, že zákon je možno zmetočný, alebo je zlý, alebo je hlúpy, alebo neefektívny, to nie je parketa rozhodovacej činnosti ústavného súdu.
Stihli ste podopĺňať všetci tie benefity pre spolupracujúcich obvinených? Lebo mali ste na to pár dní.
Bola to úplne šibeničná lehota. V mojich veciach môžem povedať, že teda ja som to stihol. Ale znovu to hovorím, že v absolútnej väčšine vecí my sme už tie informácie o benefitoch súdu poskytli aj v minulosti. V súčasnosti nás však viazala zákonná úprava, takže sme to museli poskytnúť opakovane ešte raz.
Nadácia Zastavme korupciu v útorok informovala, že zásadné zmeny čakajú aj NAKU. Oni zistili, že minulý týždeň rokovalo vedenie odborového zväzu polície a na tom rokovaní sa tie odbory oboznámili s tým, že zo 600 policajtov má na NAKA zostať len 250. Čo toto bude znamenať pre vyšetrovanie najzávažnejších trestných činov, korupcie a ekonomických trestných činov?
Myslím si, že už vlastne personálne zmeny vo vedení NAKA, ale teda následne aj tá avizovaná reorganizácia, o ktorej sa už dlhšie hovorilo, bude znamenať do veľkej miery znefunkčnenie Národnej kriminálnej agentúry a teda znefunkčnenie alebo výrazné ohrozenie odhalovania a vyšetrovania najzávažnejšej trestnej činnosti. O tom som presvedčený. A vnímam to a poviem aj prečo. Vnímam to už aj z mojej skúsenosti na špeciálnej prokuratúre, kedy sme evidovali od nejakej jesene výrazne znížený nápad vecí. V minulosti, keď mal prokurátor USP služobnú pohotovosť, tak niekedy tie služobné pohotovosti v priebehu jedného týždňa boli veľmi intenzívne. Robili sa rôzne realizácie, akcie, návrhy na odposluchy, na domové prehliadky, na väzby a tak ďalej. Boli naozaj niekedy veľmi tie služby intenzívne. Od tej jesene väčšina služieb bola v zásade veľmi pohodová. V princípe sa nič nedialo. To znamená, že ja si myslím, a nechcem moc prognozovať, ale že krajské prokuratúry nápad tých nových vecí zvládnu, lebo ten nápad nových vecí bude v zásade oveľa nižší, ako bol v minulosti. Pretože nezávisí od prokuratúry odhalovanie trestnej činnosti, ale od polície. A pokiaľ polícia trestnú činnosť nebude mať záujem odhalovať a potom trestne stíhať, tak prokurátor nemá prácu samozrejme. A to sa potom prejaví v nejakom okamihu s nejakým odstupom možno 2 rokov aj na nápade veci na špecializovaný trestný súd.
Čiže chcete povedať, že tí policajti prestali pracovať?
No, naša skúsenosť je, že nápad tej agendy bol výrazne, výrazne nižší od jesene. A to bolo vlastne vymenené v úvodzovkách len teda vedenie, ale kompletne celé aj jednotlivých teritoriálnych odborov Národnej kriminálnej agentúry.
Vy ste tiež povedali, že v tých posledných týždňoch ste mali skúsenosti, že tí vyšetrovatelia už v podstate ako keby neplnili vaše pokyny, nereagovali na správy. Vy sami ste dokonca vznášali, myslím teraz všeobecne prokurátori UŠP, jednotlivé obvinenia, pretože tí vyšetrovatelia to neurobili. Toto je normálne?
Nie, to nie je normálne. Boli naozaj viaceré kauzy, ktoré sme informovali aj na tlačovej konferencii 19. marca, kedy nakoniec museli pristúpiť k vzneseniu obvinenia prokurátori práve preto, že nebol splnený záväzný pokyn podľa trestného poriadku vyšetrovateľovi z dôvodov teda mne neznámych, ani mojim kolegom neznámych, a preto tie úkony vykonali prokurátori.
Tiež ste hovorili, že už začali unikať informácie, znaky. Mm-hmm. O čo išlo?
Išlo o jednu vec, ktorú som mal v dozore v prípravnom konaní. Týkala sa právnej kvalifikácie zločineckej skupiny, ale tým, že tá vec prešla do príslušnosti krajskej prokuratúry Bratislava, tak o tom nemôžem, ale ani by som nechcel
bližšie hovoriť. Ale aká informácia unikla?
O tom, že vôbec sa vedie trestné stíhanie, aké úkony sa plánujú.
Čiže vôbec, že sa niečo vyšetruje?
Áno.
A dostalo sa to k podozrivým?
Áno.
A vysvetlenie máte vy pre seba aké?
Vysvetlenie mám, že tá informácia musela uniknúť z prostredia NAKA.
Oslabiť vlastne podľa toho rokovania tých odborov nechcú len NAKA, ale aj NCODK, čo je centrum, ktoré vykonáva vyšetrovanie environmentálnej a počítačovej kriminality, zabezpečuje cieľové pátranie po najhľadanejších páchateľoch a oba tie útvary spolu s NAKA majú na starosti aj finančné vyšetrovanie. Tomuto sa dá ako rozumieť, že chcú oslabiť aj túto zložku?
Nepoznám detaily. My sme z NCODK veľmi nespolupracovali. To bola ich agenda, sa netýkala činnosti UŠP. S výnimkou teda cieľového pátrania. Nerozumiem tomu celkom. Znovu to poviem, môžem to povedať ako bývalý minister vnútra. Je pravdou, že je možné mnohé, tak povedať, tabulky policajné, ktoré sú na ministerstve vnútra a niektorých prezidiálnych útvaroch posunúť nižšie na základné útvary. Treba sa pozrieť, koľko napríklad policajných tabuliek je na samotnom ministerstve vnútra, na rôznych sekciách, servisných sekciách. Čiže rušiť stovky tabuliek na NAKA a ponechať tabulky na ministerstve vnútra policajné na servisných útvaroch považujem za ťažko vysvetliteľné.
Má podľa vás stále zmysel nahlásiť korupciu a ísť na políciu, oznámiť trestný čin?
Určite to má zmysel. Ako to bude pokračovať a kde sa to dostane, neviem. Ale ľudia by nemali rezignovať. Nemali by ľudia rezignovať na snahu a dosiahnuť spravodlivosť a bojovať za spravodlivosť. Aj keď to bude asi náročnejšie, to isto bude náročnejšie v najbližších rokoch, ale myslím si, že by sme nemali nikto z nás rezignovať.
No ale na čo to tam človek, ktorý sa stretne s korupciou, pôjde nahlásiť, keď aj vy verejne hovoríte, že už odtiaľ môžu unikať informácie v podstate priamo k tým páchateľom?
Viete, no nie, v každej veci informácie uniknú, v niektorých áno, v niektorých nie. Aj v minulosti sa vyšetrovali aj korupčné prípady, dajme tomu tie drobnejšie korupcie. Tie sa budú vyšetrovať asi aj teraz. Nerobím si ilúzie o tom, že prípady rozsiahlejšej, závažnejšej, sofistikovanejšej korupcie sa vyšetrovať nebudú. O tom si myslím, že nikto v krajine nemá nejakú pochybnosť.
Čiže by ste povedali ľuďom, že ak sa stretnú s drobnou korupciou, tak tu nech idú nahlásiť, ale ak sa stretnú s korupciou pri nejakej veľkej zákazke, napríklad na ministerskej úrovni, tak nech radšej zostanú doma?
Ja by som každému poradil nahlásiť aj korupciu, ktorá je na tej vysokej úrovni, ale nerobil by som si veľké ilúzie, kam to ohlásenie môže viesť.
Dá sa dnes dôverovať polícii a prokuratúre? Toto všetko sa deje?
Je to veľmi všeobecná otázka. Na prokuratúre aj na polícii sú a zostanú stále aj čestní, odvážni policajti a prokurátori. O tom nepochybujem. Ale ten systém a tá celá hierarchia bude pôsobiť tak, aby sme sa vrátili zrejme do tých čias našich ľudí.
Tak ako sa k tomu majú ľudia postaviť? Lebo napríklad, čo si má mysleť o polícii, keď minister vnútra ide do diskusie s antisemitom Bombicom, ktorý vlastne útočí na lekárov, na novinárky, na novinárov, na političky a niekto sa mi bude vyhrážať. Aký zmysel to má ísť ohlásiť, keď vlastne vidím, že to je človek ministra vnútra?
No, ja si myslím, že stále budú policajti v policajnom zbore, ktorí si budú robiť poctivo svoju prácu. Teraz, komu taký prípad trestného oznámenia napadne, ako to bude ovplyvňované, ako bude pridelené, to neviem. Ale stále sú, aj budú v polície, bude množstvo slušných policajtov, aj vyšetrovateľov, aj na základných útvaroch, ktorí si budú robiť svoju prácu. Bude to ťažšie, bude to náročnejšie, ale stojí to za to asi.
Čiže ten bežný občan má dúfať, že ten jeho prípad padne nejakému poctivému policajtovi, ktorý sa nenechá ovplyvniť, alebo keď dojde k nejakému ovplyvňovaniu, tak sa ozve?
Áno. Myslím si, že bude dôležité, bude verejná kontrola bude dôležitá, bude dôležité, aby aj o veciach verejného záujmu médiá informovali a samozrejme, že aby sa ozvali aj policajti alebo aj prokurátori, pokiaľ sa bude diať vec, s ktorou nesúhlasia. Samozrejme v intenciách našich zákonných možností, to je teda paragraf 26 zákona o prokurátoroch a paragraf 6 trestného poriadku.
Ale viete, že s tým ozývaním sa prokurátorov to v minulosti nebolo veľmi ako keby pozitívne, že neprejavovali až tak veľa odvahy?
Áno, taká bola dlhoročná kultúra asi prokuratúry. Ja to hovorím ako človek, ktorý prišiel zvonku. Myslím si, že prokuratúra je poslednou inštitúciou, ktorá nebola reformami dotknutá takmer vôbec. Ja som bol ako minister spravodlivosti a vtedy som aj nejaké návrhy novel pripravil, len boli zablokované na úrovni už vtedajšej vlády, že neboli proste priechodné ani vo vláde a potom ani v parlamente. A vtedy som povedal, že a mi to bolo vyčítané mnohými prokurátormi, že máme sovietský model prokuratúry. Po troch rokoch na prokuratúre tvrdím, že som sa nemýlil. Máme sovietský model prokuratúry. Môžeme ísť do podrobností, akým spôsobom prokuratúra funguje, aké je jej monokratické nastavenie, akým spôsobom sú prokurátori zaťažovaní administratívnymi povinnosťami, správovou činnosťou, ako funguje dohľad nad podriadenými prokuratúrami. Takýto systém prokuratúry nemá žiadna iná krajina Európskej únie a myslím si, v tom všetkom skepticizme, čo sme dnes preberali, že to, čo sa dnes deje v súčasnosti, môže znamenať, nehovorím, že bude znamenať, ale môže znamenať, že vznikne legitímna verejná diskusia o zásadnej zmene postavenia prokuratúry. Teda, či máme mať naozaj, či máme mať, nehovorím, že aký model, ale či máme mať model modernej verejnej obžaloby, alebo model prokuratúry, ktorá je vlastne dohliada na socialistickú zákonnosť. Hej? Ako to bolo v minulosti. To sú dva modely. Model minulosti a model súčasnosti. A tá diskusia podľa mňa už vzniká. Je to správne, že vzniká. A je dobre, keby sa do nej zapojili aj prokurátori. Ja chápem, že v atmosfére, kedy každý, kto povie iný názor na prokuratúre, je pranierovaný, kritizovaný,
zoťatý.
Tak treba veľkú mieru odvahy, aby do toho človek išiel. Ale ja si myslím, že postupne sa aj tá miera odvahy bude na prokuratúre zvyšovať. Nehovorím, že masovo, nemyslím si to. Ale v radovo v desiatkách ľudí asi áno.
Vy si myslíte, že bude ešte niekedy možné obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry?
Ja som o tom presvedčený, že áno.
A čo vy vlastne si myslíte o tom, že ten minister vnútra diskutoval s tým Bombicom? To bola vec, ktorú mala v dozore vaša prokuratúra. Dokonca myslím si, že dnes pán Gašpar povedal, že to stíhanie jeho je účelové.
Koho?
Bombica.
Pán Gašpar aj pán Eštok sú politici, ja teda ich konanie komentovať ani nemôžem a verejne ani nechcem. Myslím si, že úplne každý súdny človek si na to urobí svoj názor sám. A táto vec myslím, že už vlastne ešte, neviem, či je v súdnom konaní, ale myslím, že nie. Myslím, že stále je vec v prípravnom konaní, to znamená, že bola vlastne prešla na jednu z krajských prokuratúr.
Ako dlho vydržíte pracovať na legislatívnom odbore?
To naozaj neviem. Mám ešte viacero vecí, ktoré, ako som spomínal, mám v štádiu súdneho konania. Ty by som rád dokončil, lebo rád končím prácu, ktorú som začal. Nie vždy sa to podarí, ale väčšinou to tak, taký zámer mám. A čo bude potom, neviem. Samozrejme, zamýšľam sa nad tým bez akýchkoľvek nejakých postranných myšlienok, že práca, ktorú robím, musí mať nejaký zmysel. V zásade žijeme len jeden život a stráviť roky alebo pár rokov prácou, ktorá mne osobne zmysel nedáva, asi nie je dobré. Ale budem to riešiť. Ako som povedal, viacerí kolegovia tiež zvážujú, čo v budúcnosti, ale nie je to vec ani najbližších dní, ani najbližších týždňov.
Čo vám sa zdá 4 roky takto stráviť veľa?
To neviem, neviem to v tomto okamihu posúdiť. Sme na generálnej prokuratúre s kolegami týždeň.
Je jasné, že ste
tam,
v podstate
sme tam, boli celkom dobrá partia.
Je jasné, že ste boli degradovaní, že ten váš kariérny postup, kebyže žijeme v normálnej krajine, kde platí, že za výsledky sa má dostaviť nejaké povýšenie, by bol úplne iný. Čiže vy ste v podstate všetci boli za výsledky potrestaní. Na druhej strane, ak všetci odídete, pretože vám tá práca nebude dávať zmysel, čo je pochopiteľné vzhľadom na to, aké kauzy ste riešili, tak čo bude potom, ja neviem, o 4 roky, keď sa možno zmení vláda, bude tú prokuratúru možno treba postaviť na novo? Kto to bude robiť, keď všetci pôjdu preč?
Postaviť na novo asi ľudia zvonku. A ja si myslím, že ak taká vôľa bude, tak sa to tak stane. To nevidím ako nejaký veľký problém. Ja si nemyslím, že nejaké zradenie je viac alebo menej dôstojné, ale myslím si, že táto krajina je malá a nemala by plýtvať svojim odborným potenciálom. Pokiaľ jedni z našich najlepších prokurátorov, ktorí či na krajských prokuratúrach alebo na špeciálnej prokuratúre dozorovali a zastupovali na súde tie najzávažnejšie kauzy, napríklad ekonomickej kriminality, sú dnes na referáte väzenstva, tak to je naozaj plýtvanie odborným a ľudským potenciálom, ktorého v tejto krajine, alebo sme malá krajina, zase až tak veľa nie je. Ja som sa zamýšľal nad tým, to asi môžem povedať, že prečo napríklad kolegovia doktor Masar, doktor Repa, doktor Šurek, jedni z našich najlepších prokurátorov, odborne aj charakterovo, išli na referát väzenstva. Že či s tým niekedy niečo v minulosti mali spoločné. Či napríklad si robil niekto dizertačnú prácu z väzenstva, alebo tak. Že či by to sa dalo nejako zdôvodniť. A prišiel som na to, že ja som žiaden legitímny motív, napríklad na takéto zradenie, nájsť nevedel. A som sa na tým naozaj dobromyselne zamýšľal, či tam môže byť nejaký legitímny motív. A myslím si, že nemôže.
Dobre, ale nie je vaša povinnosť to jednoducho vydržať?
Znovu sa k tomu vrátim. Nikto z nás z prokuratúry v tomto okamihu neodchádza, ale chápem, alebo chápte aj vy, že každý z nás sa bude zamýšľať nad tým, či pre spoločnosť v nejakom čase nemôže byť užitočnejší. A teraz, aby som nedehonestoval nikoho prácu, pokiaľ sa my cítime byť užitoční v tej aréne, tej prvostupňovej, v tej aréne pojednávacích miestností, v tej aréne boja proti zločinu, tak vykonávať viac menej administratívnu prácu, ktorá je tej aréne, nehovorím, že nepodstatná, ale to nechcem nikoho dehonestovať, ale je tej aréne tá práca veľmi vzdialená, tak tiež je to vec úvahy, že ako dlho sa to dá a má.
Tak uvidíme, ako dlho sa to dá a má. Ďakujem veľmi pekne,
ďakujem,
že ste prišli. To bol Daniel Lipšic a počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.
Dovidenia.